May kapat a leksyon. Apay nga inaramid mi ti baro a lubong a pataros. Pinullo atawen a nagusar nagimprenta ken nagiwaras dagiti saksi ni Jehova kadagiti nagduduma a bersyon ti Biblia. Ngem nakita mi a masapol a mangaramid kami iti baro a pataros tapno ad-adda a matulungan dagiti tattao a maaddaan iti umiso a pannakaammo iti kinapudno nga isu ti pagayatan ti Dios para iti amin a tattao. Umuna a Timoteo 2:3-4. Gapuna idi 1950, indrugimi tinangipablaak iti sumagmamano a paset ti Biblia iti moderno a lingguahe, ti baro a lubong a pataros. Si mamatalak ken si uumiso anay pataros daytoy a Biblia iti nasurok asangagasot 20 a lingguahe. Kasapulan ti Biblia analaka a matarosan. Agbalbaliw dagiti lingguahe iti panaglabas ti panawen. Ken adu a pataros tinaglaon kadagiti saan a nalawag ken kadaanan asasao a narigat a matarosan. May sapay, adda dagiti natakwatan a nagkauna a manuskrito a mas umiso ken as asidag iti orihinal. A nagresulta iti nalawlawag a pannakataros iti Hebreo, Aramaiko, ken Grego asasao a nausar iti pannakaisurat ti Biblia. Kasapulan ti pataros asaan amang balbaliw iti sao ti Dios. Masapul asaan abalbaliwan dagiti agipat pataros ti kay papananti orihinal asasao a nausar iti pannakaisurat ti Biblia. Ngem iti kadwan a pataros naikat ti Jehova anagan ti Dios iti nasantuan a kasuratan. Kasapulan ti Biblia amang pandayaw iti autor na. Iti baro a lubong a pataros naisubli tinagan ni Jehova iti agrupito ribo adaras a nagparangan na kadagiti kadaanan a manuskrito ti Biblia. Kas itinaypakita iti ladawan iti baba. Kas resulta ti adu atawen na napingit a panagsukimat, daytoy a Biblia ket nagsaya at abasaen, gaputa sila lawag ngayon latiw na ti kapanunutan ti Dios. Naipataros man ti baro a lubong a pataros iti lingwahyo wenno saan, iparigtabi nga iugaliyo abasaen ti sao ni Jehova iti inaldaw. Dagiti pangripaso a saludsod. Apay nga inkeddeng mi akasapulan ti baro a pataros ti Biblia. Anya tinasaya at nga aramidan iti inaldaw dagiti mayat a mangammo iti pagayatan ti Dios. Amwem ti adadupay. Basaem ti pakauna ti baro a lubong a pataros sa sungpatam daytoy a saludsod. Apay analikna ti komite dagiti nagipataros a masapol nga ipablaakda daytoy a Biblia. Kalpasan na, idilig mo ti panangipataros da kadagiti sumaganada teksto, iti daduma a pataros ti Biblia a mabalin nga addaken ka. Genesis 25:29, Isaias 14:23, Matthew 5:3-11:12, Umuna a Corinto 10:24-25, ken Filipos 1:8.